Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8 και αυτή ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ, πολλή εικόνα με τους ηγέτες να μετέχουν στο σόου του Τούρκου Προέδρου, πολλά λόγια, πολλές υποσχέσεις για να μπορούν όλοι να φύγουν ευχαριστημένοι και κυρίως ο αμερικανικός παράγοντας. Τώρα μένει να δούμε στην πράξη αν για παράδειγμα οι αποφάσεις για την Ουκρανία, οι υποσχέσεις για την Τουρκία θα μπουν σε φάση υλοποίησης ή η προσαρμογή στη σκληρή πραγματικότητα των διπλωματικών ισορροπιών. Θα μετριάσει εξαγγελίες στο μέτρο του εφικτού. Σε 12 μήνες θα ξέρουμε, καθώς πάλι στη γειτονιά μας θα πραγματοποιηθεί η επόμενη σύνοδος στην Αλβανία, αν και τα υψηλά κλιμάκια της συμμαχίας κάνουν δεύτερες σκέψεις. Πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του μήνα. Οι δημοσκοπήσεις κάπου την επόμενη εβδομάδα θα μας αποχαιρετήσουν και όλο και πιο συχνά θα έρχονται στο προσκήνιο οι σκέψεις ή οι αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τη ΔΕΘ. Φέτος, λόγω προεκλογικής χρονιάς, είναι δεδομένο πως η ΔΕ θα εξελιχθεί σε βήμα παρουσίαση των οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων, με τις αντιπαραθέσεις ήδη να έχουν ξεκινήσει για το ποιος είχε πρώτος την πρόταση και πόσο κοστολογείται, αλλά και το από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Όρεξη να έχετε, θα ακουστούν προτάσεις και μέτρα για κάθε τάξη, για κάθε ηλικία και επάγγελμα. Βέβαια, μετά από 15 χρόνια εναλλασσόμενων κρίσεων, τα κόμματα θα έπρεπε να εστιάζουν σε μέτρα που θα βοηθήσουν κυρίως τους ανθρώπους της εργασίας και της οικογένειας, δίνοντας ακόμη περισσότερα κίνητρα στους πολίτες που φορολογήθηκαν σκληρά τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αντιμετωπίζουν το τέρας του πληθωρισμού που εξασθενεί όλο και περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη. Αλλά αυτά είναι μάλλον ψηλά γράμματα σε μια προεκλογική περίοδο, καθώς επικρατούν εύκολες λύσεις που εντυπωσιάζουν το φιλοθεάμον κοινό, χωρίς να δίνονται πάντα λύσεις ουσίας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Πάμε λοιπόν για ένα πακέτο στους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Οι συνταξιούχοι από το 2023 και μετά είτε δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, είτε πήραν ένα ποσοστό που σε καμία περίπτωση όμως δεν έφτανε να καλύπτει τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν θα έχουν ένα σημαντικό μερίδιο από το πακέτο της ΔΕΘ με το οικονομικό επιτελείο να αναζητά τρόπους να συμπεριλάβει την κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί στα χρόνια του πληθωρισμού λόγω της αρνητικής μεταβολής του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 2027 θα φέρει ούτως ή άλλως την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ενώ θα έχει προηγηθεί από τον Νοέμβριο η ετήσια ενίσχυση που φέτος αφορά περισσότερους συνταξιούχους και θα είναι μεγαλύτερο το ποσό, θα είναι 300 ευρώ αντί 250 που ήταν πέρσι. Επίσης, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, το ποσοστό αύξηση των συντάξεων δεν θα περιοριστεί στο 2,6% που έχει προϋπολογιστεί, αλλά θα πάει τουλάχιστον στο 2,9%. Καθώς η χρονιά δύσκολα θα κλείσει με πληθωρισμό χαμηλότερο του 3,7% σε μέσο ετήσιο επίπεδο. Και όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελστάτ, το μέσος πληθωρισμός στο πρώτο εξάμηνο θα διαμορφωθεί περίπου στο 4%. Αλλά εκτός από αυτά τα μέτρα, στα οποία προσθέθηκε πρόσφατα και η θωράκιση των συντάξεων χείριας, η οποία έχει ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, αναζητείται και το κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τα εξής σενάρια. Το ένα είναι να αυξηθεί περαιτέρω η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Οικονομικά το μέτρο έχει το πλεονέκτημα ότι απευθύνεται στην ενίσχυση των πολιτών με το χαμηλότερο εισόδημα, κάτι κρίσιμο σε περιόδους ακρίβειας. Πολιτικά δίνεται ένα στίγμα ότι η κυβέρνηση θέλει σταδιακά να χτίσει μια 13η σύνταξη έστω για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ένα δεύτερο σενάριο είναι η διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης που μειώνει το εισόδημα των συνταξιούχων που εισπράττουν πάνω από 1.400 ευρώ. Μπορεί το μέτρο να αφορά λιγότερους, όμως η εισφορά αλληλεγγύης κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ουσιαστικά καθιστά μη ελκυστική την ασφάλιση με μεγαλύτερα ποσά, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σύνταξη. Το πρόβλημα λοιπόν για το οικονομικό επιτελείο συνίσταται ότι οι παρεμβάσεις για τις συντάξεις έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Μόνο η αύξηση από την 1η-1η του 27, η οποία θα δοθεί για πρώτη φορά σε όλους λόγω κατάργησης προσωπικής διαφοράς, θα χρειαστεί αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα 5η, ο καιρός θα ξεκινήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, από το μεσημέρι, στα κεντροανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ο καιρός θα καταστεί άστατος με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο υπόλοιπο Αιγαίο, ο καιρός θα είναι καλός και με ηλιοφάνεια. Μόνο στα ορεινά της Κρήτης ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές μπόρες. Στην Αττική, η μέρα θα ξεκινήσει καλά, αλλά από το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στις ημιωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα, αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, ακόμα και τοπικές καταιγίδες, στα γύρω ημιωρινά τμήματα μέχρι και τη νότια Χαλκιδική. Θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό 5ης 9 Ιουλίου γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων, απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Το 1955 νέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέντραντ Ράσελ, ο Άλμπερτ Άινστάιν που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο και τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. 1956 έχουμε ισχυρό σεισμό μέγεθος 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνει τα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών, τέτοια μέρα η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Το 1771 έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, ο Κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Ο δρόμος στον Νεοκόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Το 1932 ο King Cab Gillette, ο Αμερικανός εφεύρετης του ξηραφιού με τη λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας κυριστικών ειδών Gillette, φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2000 ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Το 1935 έρχεται στη ζωή η Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Το 1956 ο Tom Hanks, ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός, καθώς πλέον έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα, και το 1959 ο Jim Kerr, ο σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη που ετοιμάζονται για μια σύντομη απόδραση. Καλό ταξίδι να τους ευχηθούμε. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα Φραντζέσκα. Λοιπόν, είχαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τη δέσμευση της Συμμαχίας για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία. Σχέδια για παραγωγή συστημάτων Patriot, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας προς την Ουκρανία. Με αυτά ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν τη μακροπρόθεση στήριξή τους στην Ουκρανία την ώρα που η Μόσχα κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η τελική διακήρυξη Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα αποτύπωσε τη στρατηγική επιλογή της Συμμαχίας για διατήρηση της υποστήριξης προς το Κίεβο σε βάθος χρόνου με οικονομική ενίσχυση, στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και επέκταση παραγωγής όπλων. Τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία το 2026 και επιβεβαίωσαν ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον τα αντίστοιχα επίπεδα στήριξης και το 2027. Άρα το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει στα 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι σύμμαχοι τονίζουν στο κείμενο της διακήρυξης ότι οι ενωμένοι συνακλώνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Χαρακτηρίζουν τη Ρωσία μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική κοινότητα και υπογραμμίζουν ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη σε βάθος χρόνου. Τι άλλο μας έμεινε από τις χθεσινές δηλώσεις που έγιναν μετά τη Σύνοδο Κορυφής? Κυρίως οι ειδήσεις βγήκαν από την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Απαντώντας σε όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι το κάζους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε ένα μάλλον απίθανο σχόλιο που ευνηδίασε σε πολλές περιπτώσεις και τους δικούς του ανθρώπους. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Αν τους ρωτήσει τι είναι, δεν θα ξέρουν και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Σε άλλο σημείο τώρα, όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, είπε, ρωτήσαμε ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη για τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα. Γιατί τα αγοράσατε αυτά, αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων και πρόσθεσε, θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας. Σε άλλο σημείο, λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε και τις αντιρρήσεις της Ελλάδας και του Ισραήλ για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Είπε ότι ο Νετανιάχου είναι γνωστός σε τι νερά κινείται. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να ακολουθήσει το ίδιο λάθος, είπε, και να ακολουθήσει τις δηλώσεις του Νετανιάχου. Ο Τούρκος Πρόεδρος διεμήνυσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Αιγαίο. Και εγώ μοιράζομαι, είπε, την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω πρώτα οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και μετά, αν χρειαστεί, να καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός είχε στείλει το μήνυμα από νωρίς το πρωί ότι το ενδεχόμενο επανένταξης Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Χωρίς να σχολιάσει ευθέως τον Αμερικανό Πρόεδρο για όσα είπε στην συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Μια συμμαχία θα πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασχίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη, ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους Μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας. Βεβαίως οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν έγιναν δεκτές με ευχαρίστηση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ήταν φιλοξενούμενος και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, ήταν ένας τίτλος από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως από το τουρκικό δίκτυο Al Haber, το οποίο χαρακτήρισε μάλιστα υπέρβαση των ορίων της δηλώσης του και σκανδαλώδης δηλώσης της δηλώσης του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, το θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35. Ήταν άλλες οι δηλώσεις του κυρίου Τραμπ την πρώτη ημέρα, άλλες τη δεύτερη ημέρα. Άλλος ήταν ο Αμερικανός Πρόεδρος την πρώτη ημέρα όσον αφορά την σιγουριά του για τα F-35. Διαφορετικός εμφανίστηκε την δεύτερη ημέρα. Χθες δεν είπε ότι δεν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για την παράδοση των F-35 στην Τουρκία στο συνέντευξη τύπου που ακολούθησε το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Και όταν του τέθηκε το ερώτημα αν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις, επεσήμανε ότι η πρόθεσή του είναι να πει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει κάνει τα πάντα, μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Συνέχισε τα καλά λόγια βεβαίως για την Τουρκία, είπε ότι είναι ισχυρή χώρα, η δεύτερη πιο ισχυρή στο ΝΑΤΟ, ενώ έκανε και σχόλιο όσον αφορά την κακή σχέση ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, είπε ο Τραμπ, δεν είναι μεγάλος φίλος του Μπίμπι και του Ισραήλ. Έμεινε έξω από αυτό το πόλεμο, θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα, αλλά μείνει έξω με δική μου παράκληση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις, είχε τονίσει ο κύριος Τραμπ σε φίλους μας. Θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Τώρα, αν το δούμε ψυχρά το θέμα, σε πρώτη φάση ο κύριος Τραμπ έκανε ένα βήμα παραπάνω, υποσχέθηκε επί της ουσίας τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό. Από την άλλη πλευρά, είναι συχνές οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί προς την Τουρκία. Άλλωστε και οι Τούρκοι ακολουθούν μια παρόμοια πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι όταν είχε επισκεφθεί τον κύριο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, του είχε υποσχεθεί ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, η οποία βεβαίως μέχρι τώρα έχει περάσει στις καλένδες. Το συζητάμε το θέμα, αλλά εκεί έχουμε μείνει, δεν έχει υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Τώρα στα παραλυπόμενα θα έχετε δει διάφορα από τη χειραψία εκεί, το χειροφύλημα που επιχείρησε να κάνει ο κύριος Μακρόν, που δεν του βγήκε, που δημιούργησε μια άβολη στιγμή. Χθες ο κύριος Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ενώ δήλωσε ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία η σύνοδος του ΝΑΤΟ, μίλησε για την τεράστια αγάπη και όλες τις συζητήσεις που είχαν με τους εταίρους στο ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν που μιλούσε, συνέκρινε τον εαυτό του με τον Βλαντιμίρ Λένιν. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον κομμουνισμό, είπε ότι ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία, θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις τσάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό δεν σου λένε όμως ότι θα ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή. Δεν ήταν το μόνο έτσι παραλυπόμενο το οποίο ξένησε κάπως στο τέλος της συνόδου. Έχει διάφορα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάντως, το ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει το πρωί ότι πάμε σε ένα τέλος στην εκεχηρία και ότι ξεκίνησαν ξανά τα εκατέρωθεν χτυπήματα με το Ιράν, έφερε επιπτώσεις στην όλη υπόθεση. Είχαμε άλμα 6% για το πετρέλαιο, εκτινάχθηκαν αμέσως οι τιμές του πετρελαίου πριν καλά-καλά αποκλιμακωθούν από την προηγούμενη πολεμική εμπλοκή. Τα συμβόλαια του Αμερικανικού αργού έφτασαν στο 74,90 το βαρέλι και το Brent για το Σεπτέμβριο είχε επίσης άνοδο 6,10% φτάνοντας στα $78,6 το βαρέλι. Οι αναλυτές τώρα εκτιμούν ότι η Τεχεράνη δεν έχει ισχυρό κίνητρο να καταλήξει άμεσα στη συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι η διαπραγματευτική της θέση έναντι του Τραμπ δέχεται να ενισχύεται όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι τελευταίες επιθέσεις συνέβησαν χρονικά και με τις τελετές για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεϊ. Άρα αυτό είναι το πακέτο, αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο να σταματήσει να διακοπεί η εκεχηρία και να αρχίσουν τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μια δεύτερη επίπτωση από αυτό το κλίμα είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Χέξεθ των Ηνωμένων Πολιτειών, ακύρωσε την επίσκεψη που αναμενόταν να πραγματοποιήσει στο Ισραήλ, όπως επιβεβαιώθηκε και από Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο Χέξεθ πρόκειται να έχει συνάντηση με τον Νετανιάχου, χωρίς βεβαίως να έχει γίνει γνωστή ατζέντα, αλλά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ για τα F-35, τα χτυπήματα που υπήρχαν και μη γνωρίζοντας ακριβώς ποιες θα είναι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών, κρίθηκε ότι ήταν πιο φρόνιμο να μην πάει ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διακυρώθηκε δηλαδή αυτή η επίσκεψη και είπε ότι όμως το είδε διαφορετικά αυτός, είπε ότι δεν διευκρίνησε για το λόγο της επίσκεψης ούτε για το λόγο της ακύρωσης και είπε ότι γιατί πιστεύετε ότι με απογοητεύει αυτή η εξέλιξη, ίσως σημαίνει κάτι άλλο. Μυστήριο από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες λέγοντας μόνο ότι υπάρχουν μερικές πιθανότητες. Τώρα το τι ήθελε να πει, το τι ήθελε να κρύψει θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως ο Νετανιάχου φάνηκε να θέλει να τρολάρει τους επικριτές του, έφτιαξε ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη και μιμείται τον Τραμπ στο τρολάρισμα. Δημοσίευσε λοιπόν ένα σατυρικό βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, έβαλε στο στόχαστρο τους επικριτές του, δηλαδή τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο βίντεο ο Νετανιάχου ακολουθεί μια ιδέα που είχε χρησιμοποιήσει πρόσφατα και ο Ντόναλντ Τραμπ για να σατυρίσει τους δικούς του αντιπάλους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός παρουσίασε τον εαυτό του ως Dr. Bibi, ένα γιατρό που προσφέρει θεραπεία σε ασθενείς που, όπως αναφέρει, υποφέρουν από αιμονή, άγχος και παρακολουθούν ασταμάτητα τηλεοπτικά πάνελ και ενημερωτικές εκπομπές. Στο ίδιο ύφος, ο Νετανιάχου παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, λοιπόν, αυτοί παρουσιάζουν κάθε επιτυχία ως αποτυχία και βλέπουν τα πάντα κλιβερά και αρνητικά. Πρόσφατα ο Τραμπ είχε κάνει μια αντίστοιχη ανάρτηση που εμφανιζόταν ως Dr. Τραμπ προσφέροντας θεραπεία για το λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ και διακομωδώντας γνωστούς επικριτές του από το χώρο των διασημοτήτων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λέγαμε προηγουμένως για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είπαμε για τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά να πάμε και στο άλλο, στην άλλη πλευρά, στη Ρωσία, όπου υπάρχει από τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων που είναι αντιμέτωπη τώρα η Ρωσία και από τις συνεχές ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στα δηληστήρια, στις αποθήκες και στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν σε σχέση με πριν από μερικούς μήνες που φαινόταν η Ουκρανία να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα σε πολύ δύσκολη θέση έχει αρχίσει να βρίσκεται η Ρωσία με σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, με την κατάσταση να έχει οδηγήσει σε πολύ ωραίες ουρές στα κρατήρια καυσίμων, με την εκτόξευση των τιμών αλλά και περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών που περιμένουν να προμηθευτούν βενζίνη και δίζελ. Πέφτει ξύλο στις ουρές για τη βενζίνη στην Ρωσία. Όλα αυτά φαίνονται σε βίντεο που έχουν κάνει την εμφάνισή του στα social media. Δείχνουν πολίτες να ανταλλάσσουν ρωτιές έξω από βενζινάδικα, ενώ σε άλλα καταγράφονται έντονες λογομαχίες για τη σειρά αναμονής. Σε ένα από αυτά τα περιστατικά, μάλιστα, μια γυναίκα φαίνεται να παίρνει βία την αντλία του καυσίμου από μοτοσυκλετιστή, που κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να παρακάμψει την πολύ μεγάλη ουρά που είχε σχηματιστεί, ενώ αλλού μια αντιπαρέθεση κατάληξε σε τραυματισμό μιας γυναίκας, ενώ σε ένα τρίτο βίντεο υπάρχει ένας άντρας που απειλεί με όπλο οδηγό για τον ίδιο λόγο. Όλα αυτά βεβαίως έχουν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες από τα πλήγματα σε δηληστήρια και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, την ύπαρξη των προβλημάτων στον νεφοδιασμό καυσίμων επιβεβαιώνουν και Ρώσοι δημοσιογράφοι που μιλούν στην ρωσική κρατική τηλεόραση. Δεν υπάρχει βενζίνη, λένε χαρακτηριστικά. Καλούν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην αντιδράσουν όπως, για παράδειγμα, αντέδρασαν στη Ρωσία πριν την ανατροπή του τελευταίου τσάρου το 1917. Και μάλιστα προτρέπουν τους Ρώσους να αποδεχτούν τις δυσκολίες που προκαλεί ο πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει αντίστοιχες κρίσεις στο παρελθόν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή μόνο το ενεργειακό και κυρίως τα καύσιμα. Είναι οι ανησυχίες που δημιουργούνται για τη ρωσική οικονομία και κυρίως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες τον αυξημένο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα για να έρθει μια τραπεζική κρίση εξαιτίας της αύξησης των επισφαλών δανείων, της υπερχρέωσης των οικοκυριών και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η έκθεση αναφέρει ότι 500.000 Ρώσοι κήρυξαν πτώχευση το προηγούμενο έτος, ενώ εκατομμύρια πολίτες έχουν ταυτόχρονα πολλαπλά δάνεια και υπάρχει έντονη ανησυχία. Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της οικονομίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Άρα, όλες αυτές οι κυρώσεις που επέβαλαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι τα προηγούμενα χρόνια σιγά σιγά δείχνουν ότι επηρεάζουν τη ρωσική οικονομία. Επιστρέφουμε σύνοδο κορυφής. Λέγαμε και προηγουμένως ότι ήταν πολλά έτσι, τα χαρακτηριστικά περιστατικά που συνέβησαν μετά το τέλος της σύνοδου κορυφής και κατά τη διάρκεια της σύνοδου κορυφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας Δανός δημοσιογράφος ντρόπιασε το Ρούτε. Πού είναι αυτός ο σεβασμός σου, του είπε όταν κάθεσε αμήλυτος δίπλα στον Τραμπ που λέει ότι θα κατακτήσει τη Γκρινλανδία. Ένα άλλο είναι ότι η 38χρονη πρωθυπουργός της Ισλανδίας τράβηξε τα βλέμματα στη σύνοδο της Άγκυρας. Η 38χρονη πρωθυπουργός, η οποία έχει λίγους μήνες στην ηγεσία της Ιρλανδίας, καθώς προέρχεται από την εταιρεία Morgan Stanley. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έτσι θα κάνει εντύπωση και θα συζητηθεί αρκετά είναι το δώρο που έκανε ο Ερντογάν προς τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Συνηθίζονται αυτά, είναι συμβολικά δώρα προς τους συμμετέχοντες σε μια σύνοδο ηγετών, είναι κανόνας και αυτή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν ήταν εξαίρεση. Η επιλογή βεβαίως του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς ηγέτες. Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσφερε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες, όπως ανέφεραν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, την ίδια αποκάλυψη έκανε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Είπε ότι δεν μπόρεσε να φέρει το δικό του στη Βρετανία γιατί η εισαγωγή όπλου θα ήταν παράνομη. Έτσι, το περιστροφό του θα παραμείνει στην Άγκυρα, προκειμένου να αποσυρθεί από την κυκλοφορία, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε παράσχει μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Ο ίδιος ο Στάρμερ εξέφρασε την έκπληξή του για την επιλογή έκπληξη εκ μέρους του Προέδρου, του Προέδρου του Τούρκου, του κυρίου Ερντογάν. Υπήρξε και ένα άλλο δώρο βεβαίως από τον κύριο Ερντογάν, ήταν περισσότερο συμβατικό, ήταν για το έργο «Η πολιτική του θάρρους, ο Ερντογάν και η άνοδο της Τουρκίας, δεμένο με πολυτέλεια αλλά και ένα σημειωματάριο και μία πένα με το όνομα κάθε ηγέτη». Τώρα, σας έλεγα στην αρχή ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει να ακυρώσει την σύνοδο κορυφής του 2027 που ήταν να πραγματοποιηθεί στην Αλβανία για 2 λόγους. Η πρώτη είναι ότι θεωρούν ότι δεν πρέπει. Κάποιοι ηγέτες θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται η σύνοδος ετήσια, να γίνεται σε περισσότερα χρόνια, και είναι να εγκαταληφθεί λοιπόν αυτή η πρακτική των ετήσιων συνόδων και συγκεντρώνει σιγά σιγά όλο και περισσότερη υποστήριξη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Αλβανία είναι μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο έβαλε με πολύ ένταση ο κύριος Τραμπ σε αυτή τη σύνοδο, κυρίως μιλώντας για τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θέλει να διατηρηθούν οι ετήσιες σύνοδοι, αλλά θα το δούμε τώρα εάν τελικά επιτευχθεί να γίνει στη γειτονιά μας, να γίνει εδώ στην Αλβανία, αν θα γίνει τελικά τον επόμενο ή το μετεπόμενο χρόνο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή: πρόκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Καζουμπέλι ο Μητσοτάκης. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας, περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ στο Ιράν, κατάλευση της εκεχηρίας, έλεγχη εξπρές από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών. Υπόθεση υποκλοπών, όχι στο αίτημα για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω, με μια πολύ έτσι φωτογραφία χαρακτηριστική, που είναι ο κύριος Ρούτε, ο κύριος Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist και μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Διαγωνισμό για την επέκταση της ακτής στο ναυάγιο Ζακύνθου με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου, προκήρυξε το υπερταμείο. Αυτά από την απογευματινή. Πάμε στα νέα. Υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Αλέρτ 117 ημερών. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Είναι πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε στους ελληνικούς εξοπλισμούς. Και γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Οι Αμερικανοί χτύπησαν πάλι χθες το βράδυ στο Ιράν. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, αντίδραση στα F-35. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμα, ανοίγουν και πάλι δηλώσεις για τα Σασέρ. Μαρί Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Πάρκινγκ, τιμές από χρυσάφι έως 18 ευρώ για μία ώρα. Αυτά όλα από τα νέα. Και η ομάδα Ολυμπιακός Ρακόφ 2-1, ο Φορτούνης επέστρεψε με ζωγραφιές. Πόλεμος στον Άστρο στο μπάσκετ, ερυθρόλευκος Μοντέρο και πράσινος Γιαμπουλεσλέ. Γίνεται ενίσχυση των ομάδων. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στη μεταγραφική περίοδο. Ελεύθερος Τύπος. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Κάζους Μπέλι, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία, επιλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35. Ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πολίτες. Προσάυξη ως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους. Το μπόνους ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης. Σε κρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο, η μάνα, ο γιος και ο Ιταλός και 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Πάμε στη Δημοκρατία. Εθνική ντροπή, θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού Ζέγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες. Εφημερίδα των Συνταχτών. Απόφαση ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θέσεις των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. ΣΥΡΙΖΑ Πολεμική Συμμαχία. Πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ΕΔΕ, οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Λοιπόν, φωνική καταδίωξη στο Άργος, αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο, εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός, ανεγκέφαλης η δικαιολογία στο Σερίφιδον. Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούτε για το τουρκικό Καζουμπέλι, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πυρακάκης, χρειαζόμαστε ένα σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις. Πάμε στο ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στο χαβαλέ. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Εκτείναξη της τιμής του Brent στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στη Φραντζέσκα στην πολύ όμορφη Ρόδο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στα πολιτικά, ακούσατε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα, παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χθες. Τη θέση της θα πάρει ο Γιάννης Αμανατίδης. Ο Γιάννης Αμανατίδης που έχει ταχθεί υπέρ του ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές. Ίσως ο Γιάννης Αμανατίδης να είναι και ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη ψήφος στη μάχη που δίνεται στην Κεντρική Επιτροπή, που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Για το αν θα κερδίσουν οι υποστηρικτές της ηγεσίας του Σοκράτη Φάμελου, είτε η Τριάδα υπό τον κύριο Πολάκη, που ζητά να υπάρξει αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή πορείας και αλλαγή αρχηγού μάλιστα. Ο κύριος Πολάκης το ζητά ευθέως, ζητά αφισβητή τον Σοκράτη Φάμελο και ζητά να υπάρξει εκλογή νέου αρχηγού. Τώρα, χθες είχαμε, εκτός από την παρέτηση της κυρίας Νοτοπούλου, που ίσως είναι προάγγελος και παρέτηση και άλλων βουλευτών και άλλων στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να γίνει και πριν την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το πιο πιθανό είναι όμως αμέσως μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να υπάρξουν αρκετά στελέχη και βουλευτές, ίσως και 4 και 5 βουλευτές, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα αναξιωτοποιηθούν και σε δεύτερη φάση θα παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, οδεύοντας προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα πάντως, που είχαν ακουστεί αρκετά και για τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, χθες μίλησε η κυρία Έφη Αξιόγλου, είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία εδώ και καιρό με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν με έχει καλέσει το τηλέφωνο, δεν τον έχω καλέσει και εγώ. Όλα αυτά τα είπε στο πρώτο θέμα. βάζοντας τέλος στα σενάρια ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον αρχηγό της Ελλάς για τη μετακίνησή της στο κόμμα. «Συμφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά δεν έχουμε επαφή για να συμφωνήσουμε κάτι», είπε η πρώην βουλευτής και νυν μάχημη δικηγόρος. Η κυρία Αξιόγλου, η οποία θυμίζω παρετήθηκε από βουλευτής της Νέας Αριστεράς και παρέδωσε την έδρα της, επέστρεψε στη δικηγορία. Αστείευθηκε λίγο χθες, είπε ότι διαφωνεί με τον σύζυγό του, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος δεν έχει παραδώσει την έδρα του και έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής. «Διαφωνώ μαζί του», είπε, «αλλά δεν μπορώ να του επιβάλλω τη γνώμη μου, όπως δεν μπορεί να μου επιβάλλει τη δική του». Δεν κρύβει ότι μάλιστα ότι έγινε και οικογενειακή καυγάδες για το θέμα και δίνει και μάλιστα και μια συμβουλή για τις σχέσεις, λέγοντας με χιούμορ ότι δεν θα πρότεινε σε καμία να βρει σύντροφο που να είναι πολιτικός της αριστεράς, γιατί τα αναλύουν πολύ όλα. Χαρακτηρίζει την επιστροφή Τσίπρα ως λογικό αποτέλεσμα μιας πορείας κεντροαριστεράς που δεν κατάφερε να αναδείξει άλλον ηγέτη. Δηλαδή κάτι το οποίο χθες παραδέχτηκε και ο Μάκης Βορύδης από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι είχε δημιουργηθεί ένα κενό στην κεντροαριστερά, δεν καλύφθηκε από κανένα από τα κόμματα που προέκυψαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή τα κόμματα αυτά που προήλθαν από το ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενη φάση, ούτε κατάφερε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση να καλύψει το κενό. Και έτσι, με αυτό το πολύ απλό σχήμα, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο προσκήνιο. Βεβαίως έχουμε πολύ υψηλούς τόνους. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Άδωνη Γεωργιάτη, του Υπουργού Υγείας, με τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες υπήρξε μια ανάρτηση που έβαλε φωτιά στα τόπια. Είπε απαντήσεις για όσους ευαίσθητους και κομιλφό από τον πολιτικό κόσμο τον κατηγόρησαν για τοξικότητα, επειδή κατήγγειλε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει πονικής κώδικες. Έδωσε με αυτή του την ανάρτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παραφράζοντας το παραμύθι του Hans Christian Andersen, αναέλησε ότι κατά τον ίδιο Τσίπρας είναι γυμνός. Είπε ότι όλα αυτά που αποκάλυψε τότε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών, αργότερα με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας, ως ακραίο σημείο διαπλοκής. Δεν είπε για χρήματα ο κ. Κοντονής. Ναι, αλλά όταν λες για διαπλοκή, τι ακριβώς εννοείς? Δηλαδή αντάλλαγμα? Εγώ ως αντάλλαγμα θεωρώ τα χρήματα. Και για να σου το πω πιο απλά, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κοντονής είπε ότι υπήρχε αντάλλαγμα για να γίνει αυτό και ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν είπε για όλα αυτά. Από την πλευρά της Ελλάς λένε ότι δεν θα μπούμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν θα μπούμε στη λάσπη, γιατί δεν θα μπούμε στην τοξικότητα, όπως λένε χαρακτηριστικά. Είναι μακροσκελέστατη η ανάρτηση του κύριου Γεωργιάδη, που συζητήθηκε πολύ έντονα χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και μάλιστα δόθηκε περισσότερο ένταση στην όλη υπόθεση από την ενέργεια του κύριου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, να πάει να ζητήσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί η πολιτική αντιπαράθεση τις επόμενες ημέρες. Τις τελευταίες εβδομάδες δηλαδή του Ιουλίου, νομίζω ότι μόλις σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις, θα συνεχιστούν αυτές οι παρεμβάσεις, επικοινωνιακές παρεμβάσεις που θα δώσουν τον τόνο. 2 λεπτά πριν τις 6, είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Ξέρεις που θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού. Σε μη ξέρεις που θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού.